жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Украинаның миграциялық қызметі Өзбекстанның бұрынғы президенті Ислам Каримовтың туысы Акбар Али Абдуллаевқа босқын мәртебесін берді. Ресми Ташкент Каримовтың жесірі Татьяна Каримованың жиені 33 жастағы Абдуллаевты экстрадициялауды сұраған. Киев қалалық прокуратурасының баспасөз хатшысы Надежда Максимец Азаттықтың өзбек редакциясына Абдуллаевқа босқын мәртебесі 14 маусымда беріліп, үйғамақтан босатылғанын хабарлады. Максимецтің сөзінше, Абдуллаевты Өзбекстанға тапсыру немесе одан бас тарту туралы түпкілікті шешімді Украина прокуратурасы қабылдайды.
В данный момент он получил статус беженца. Мы вынуждены согласиться с этим решением и выполнять то, что нам предписывает украинский закон. Стороне, которая просит его выдачи, может быть отказано на этом основании. Решение принимает Генеральная прокуратура Украины.
Акбар Али Абдуллаевқа Ташкентте 2014 жылы үлкен көлемде ақша жымқырды, шетел валютасын жасырды, қылмыстық жолмен иеленген табысын заңдастырды деген айыптар тағылған. Биылғы қаңтарда күдікті Киевтегі Жуляны әуежайына келіп түскен жерінде тұтқындалған, оның Өзбекстаннан қашып қайтып шетке кеткені белгісіз. Ұсталған кезде Абдуллаевта Доминикан Республикасы мен Өзбекстанның азаматы екенін дәлелдейтін паспорты болған. Абдуллаев биыл көктемде Украина билігінен өзіне саяси баспана беруді сұраған. Наурыз айында сотта ол өзін Өзбекстанға экстрадициялаудан қауіптенетінін, өз елінде азаптауға ұшырайтынын мәлімдеген.
Если я уеду в Узбекистан, я умру, это 100%. Но я еще согласен был бы, если я сразу умер бы. Они будут пытать, а потом убьют меня. Я потом умру на зоне. Я эти пытки видел уже.
Өзбекстанды совет кезеңінен бері басқарып келген Ислам Каримов былтыр 42-те дүние салған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.